V České republice s námi žijí příslušníci 14 početnějších národnostních menšin a desítka těch méně početných. Jak se jim s námi žije, jak nás obohacují a čím jsme naplnili jejich životy my sami, také na tyto otázky hledáme týden co týden odpovědi na stanici Český rozhlas Plus. V dnešním pořadu se dozvíme, jaký má názor na před měsícem proběhlé volby v Rusku politolog a profesor na Karlově univerzitě Alexandr Morozov. Zajdeme spolu na křest nově vydané a rozsáhlé publikace o moravských Chorvatech a popovídáme si s mladou běloruskou umělkyní Světlenou Silič, která před rokem obhájila magisterský titul na Pražské damu. Příjemný poslech vám přeje Ilona Zasitkovič.
Mezi námi.
Více než před měsícem proběhly volby ruského prezidenta, které vyhrál Vladimír Putin. S malým časovým odstupem se tak můžeme zamyslet nad tím, co přinesou v budoucnu výsledky těchto voleb dnešnímu Rusku a Evropě a jakou účastí přispěli v hlasování za nového prezidenta ruští občané žijící v Česku a v zahraničí. Na tyto a další otázky jsem se zeptala politologa Alexandra Morozova, který působí jako ředitel Akademického centra Borise Němcova na Filozofické fakultě v Praze. Moje první otázka byla zaměřena na to, co ho jako odborníka překvapilo na předvolební politice současného ruského prezidenta a na celkovém průběhu letošních voleb.
Vítězství Vladimíra Putina bylo samozřejmě předvídatelné a nikdo nepochyboval o tom, že zůstane u moci. K Putinovi nejsou žádní alternativní kandidáti. Jde o volby, ve kterých není žádná konkurence. Jsou organizované takovým způsobem, že Kreml si v každém případě může zajistit s pomocí administrativní mašinérie svoji nadřazenost nad kterýmkoliv opozičním kandidátem. Ale konkrétně v této volební kampani bylo několik zajímavých momentů. Například bylo zřejmé, že Kreml, který zajišťoval Putinovo vítězství, měl v jednu chvíli strach, že volební účast bude nízká. A tak uspořádal masivní kampaň za účelem shromažďování občanů do volebních místností. To silně připomínalo sovětské období. A za druhé měl Kreml strach z toho, že kdyby byl připuštěn k volbám Alexej Navalný, ruský opoziční politik, tak by dokázal mobilizovat velký počet voličů ve svůj prospěch. A tak nebyl vůbec připuštěn k volbám. Jinými slovy, některé momenty překvapivé byly, ale celkově jde samozřejmě o rutinní průběh voleb v putinovském systému. Formálně se volby konají, ale samozřejmě bez možnosti změny moci.
Co můžeme dále očekávat po volbách, jestli vše zůstane stejné, myslím i v politice, i ve veřejném životě, nebo se něco změní?
Putin jasně formuloval své cíle v průběhu takzvané volební kampaně. Za prvé je zřejmé, že vytrvale chce dosáhnout na úkor konfliktu se Západem jakéhosi nového postavení Ruska ve světě. Dává tím to najevo, že Rusko je silně uraženo ze strany Západu a tak by se měly přehodnotit vztahy mezi nimi. To je jedna strana. Druhá strana se týče vnitropolitických záležitostí. Putin si chce jednoduše zajistit loajalitu obyvatelstva v podmínkách nízkého hospodářského růstu a chce také zůstat u moci. Putin chce dosáhnout toho, aby se lidé nebouřili proti jeho systému a v klidu si žili v nepříliš dobré ekonomické situaci.
Jaké mohou mít volby vliv na dění v Evropě, nebo jestli vůbec mohou mít vliv na něco, co se děje?
Myslím si, že volby sami o sobě nemají žádný vliv na proměnu vztahů mezi Ruskem a Evropou nebo na evropskou politiku. Protože samotný fakt přechodu Putina z jednoho volebního období do druhého se nejeví natolik významnou událostí. Větší význam má spíše to, jakým směrem Putin určil vývoj svého období. Musím říct, že jde o velmi špatnou tendenci. Protože, jak se mi zdá, jakýkoliv odborník nebo i obyčejný Evropan dokonale vidí to, že do roku 2014 Kreml sice nebyl pravou demokracií v evropském slova smyslu, ale byl přijatelným partnerem pro všechny západní země. Nepředstavoval pro ně zásadní problém. Ano, byl partnerem s určitými omezeními, ale přesto měl určitou důvěru. Ale po roce 2014, po anexi Krymu a poté, co začala válka v Donbasu, se ukázalo, že se Putin nebude otevřeně snažit o regulování tohoto konfliktu spolu se západními lídry evropských zemí. Dále po roce 2014 se tato situace rok od roku vyvíjí. Všichni v Evropě uznávají, ano, Rusko je jiná, zvláštní země a má jinou historickou cestu, ale zásadně se musí vyhnout otevřenému konfliktu a nepřátelství. Ale přesto toto nepřátelství v současnosti nevyhnutelně roste. A roste, protože Putinova politika a politika Kremlu není příliš transparentní. Není partnerská a je spíše jednostranná.
Она не является партнерской, она односторонняя.
Přesto, jak se zdá, i v České republice hodně lidí tíhne k politice Ruska. Čím to vlastně je podle vás?
Je tu takový nebezpečný trend, taková nebezpečná tendence v evropské politice, která se jaksi nachází v jedné notě s tím, co dělá Putin. On teď může hrát s rozpory, které se vzbudily tím, že v některých zemích Evropské unie, v některých starších evropských demokraciích, vznikly takové nálady, že lidé chtějí mít jednoduchá řešení, silného lídra, emoční politiku. Lidem se nezamlouvá to, že se všechny otázky musí dlouze a vážně projednávat, aby se odsouhlasily, že se vedou nekonečné diskuse. Začaly se tak zpochybňovat samotné základy zastupitelské demokracie ve prospěch takzvané přímé demokracie. Děje se to nejen v České republice, ale ve větší či menší míře po celé Evropě. Přesto si myslím, že evropské demokracie ze svého vlastního vývoje naleznou vlastní odpověď na tento problém. Putin v tomto případě svojí vlastní politikou nemůže nijak pomoci. On nemůže být řešením tohoto problému, protože jednoduše jeho cílem je oslabení Evropy.
Počítala volební agitace v Rusku nějak s Rusy, kteří žijí v zahraničí?
Tato čísla nejsou příliš významná. Zahraniční hlasování přispívá jen velmi malou částí k celkovému procentu. Rusové sice ve volebním období přicházejí na konzuláty a velvyslanectví, ale jak vidím, počet voličů v Praze a celkově v Česku byl stejný jako při minulých volbách. Neprojevil se tu žádný nárůst nových voličů. Jiná věc je, že do roku 2014, do počátku konfliktu Putina se Západem, Rusové v Evropě, kteří sympatizují s Putinovým režimem, k volbám nechodili. Žili si svým životem, starali se o svůj biznis a měli své názory, ale voleb se neúčastnili. Hlasovat chodili především liberálové, kteří už dávno emigrovali a už si v zahraničí uspořádali svůj život. Přesto v duchu podporovali svoji zemi a byli přesvědčeni, že musí proto jít hlasovat za ruské liberální politiky a podpořit tak jejich souboj se současnou vládou v Rusku. Tentokrát kvůli konfliktu, o kterém se všude vysílalo v televizi a Rusové v zahraničí ho viděli, tak se rozhodli jít hlasovat pro Putina a ukázat tím, že jsou patrioti své země.
Vladimír Putin předtím tvrdil i v médiích, že to je jeho poslední volební období. Myslíte, že je to vůbec reálné?
Podle ústavy musí skutečně odejít z prezidentské funkce po roce 2024, přenechat tento post někomu jinému a znovu se vrátit v roce 2030. To Putinovi bude pouhých 77 let. Může postoupit své prezidentské křeslo někomu z blízkého okolí na 6 let, ale tento krok nebude znamenat nějaké zásadní změny v celkovém politickém systému a směru. Putin vybudoval takový systém, ve kterém každý, kdo ho bude řídit, bude takovým stejným Putinem, nebo menší verzí Putina, ale bude podporovat stejný politický směr, protože celá tato putinovská byrokracie a celý státní systém je postaven takovým způsobem, aby udržoval a obnovoval současný politický směr. Takže očekávání, že nastanou nějaké změny v momentě, kdy Putin odejde z úřadu, nejsou ničím podložené a nemají žádný smysl.
Existuje vůbec něco, co by mohlo zvrátit tuto situaci?
Myslím si, že všechna naděje spadá na novou generaci, která se narodila po rozpadu Sovětského svazu po roce 1991. Na mladou generaci Rusů v širším smyslu slova, kteří žijí v Rusku a kteří už teď pracují ve státních zařízeních a sami si tak musí vytvořit vlastní představy o životě, který si ve skutečnosti zasluhují. O svobodě, která je nezbytná pro ně a pro jejich rodiny, aby se mohli cítit pohodlně. Smysl spočívá v tom, že původní liberální systém ztratil na své přesvědčivosti. A nová generace tak musí samostatně vyřešit otázku vlastní svobody. A svojí sobstvení svobody.
Mezi námi.
Sdružení občanů chorvatské národnosti v České republice vydalo rozsáhlou publikaci o moravských Chorvatech, barvy chorvatské Moravy, na které se podílelo celkem 16 autorů. Redaktorka Zuzana Děngeová byla na slavnostním křtu této knihy a na začátku se zeptala jedné z autorek Lenky Kopřivové, kde se nachází tato chorvatská Morava.
Chorvatská Morava se nachází na Břeclavsku a Chorvatská Morava měla dvě taková silná jádra. To jedno bylo na Mikulovsku, tři obce Frelichov, dnes Jivišovka, Nový Přerov a Dobré Pole. A to druhé jádro bylo nedaleko Valtic, Chorvatská Nová Ves, Poštorna a Hlohovec.
Kdy Chorvaté na Moravu přišli a jaké zde byly jejich osudy, o tom pokračuje editorka a zároveň autorka několika kapitol knihy Lenka Kopřivová.
Chorvaté přišli na Moravu v 16. století a jak už jsem zmínila, byly to tedy ty dvě jádra, Valticko a Mikulovsko. Zatímco na Valticku žili Chorvaté nedaleko českého obyvatelstva, tak na Valticku se postupem času přizpůsobili těm okolním obyvatelům a přestali mluvit chorvatsky. Bylo to tak někdy na počátku 20. století se ještě mluvilo v Hlohovci chorvatsky, pak už to postupně ustávalo. V tom druhém jádru na Mikulovsku, kam Chorvati v 16. století přišli, tak zajímavé tam je to, že na Mikulovsku žili Chorvaté obklopeni Němci a proto se jim podařilo vlastně uchovat si tu svoji identitu, znalost chorvatštiny, své specifické tradice a zvyky až do roku 1948, kdy byly vlastně tyto chorvatské komunity zničeny tím, že byly Chorvaté násilně vystěhováni. Tady ty vesnice na Mikulovsku se nachází opravdu malinký kousek od hranice s Rakouskem, což je zóna, kde probíhalo v minulosti hraniční pásmo. A to je vlastně ten důvod, proč vystěhovaní Chorvaté měli problémy do svých původních osad se vracet, ať už to bylo na krátké návštěvy, třeba návštěva hřbitova, tak to prostě nešlo. Ta situace se trošku uvolnila v 60. letech, kdy se dokonce několik chorvatských rodin do Jivišovky zpátky přestěhovalo, ale nikdy k tomu návratu nedošlo v nějakých jako větších číslech.
Kniha Barvy Chorvatské Moravy je rozdělena do tří tematických oblastí. Jsou to dějiny, jazyk a lidová kultura. Druhá editorka knihy, doktorantka etnologie Eliška Lajstrová, je autorkou dvou kapitol o lidové kultuře.
Z těch dějin asi největší kus práce odvedla Lenka Kopřivová, který jako takovou tou light historii chtěla jako provést všechny ty čtenáře, aby se toho co nejvíc dozvěděli. A například pan doktor Markel, taky z historického ústavu, se zabýval například Charváty v dlouhém 19. století. Potom tam například máme taktéž geografa Ondřeje Šerýho, ten třeba zmapoval současný stav těch vesnic. Potom ten jazyk, to zmíním Andreje Novika, který podle mě v současnosti ten chorvatský jazyk zmapoval nejlépe ze všech. Takže i ten dialekt, i vlastně všechny ty jazykovědné důsledky, jak se ten jazyk projevoval po ta staletí. A potom takový gro, protože já sama jsem etnoložka, tak to je ta lidová kultura, kterou můžeme dělit na duchovní, materiální, sociální a tu duchovní, takže zvyky, obyčeje, materiální například kroje nebo tradiční zemědělství či lidové stavitelství a sociální například ta identita a přenášení v rodině i po zpřetrhání všech tady těch tradic.
Elišky jsme se zeptali, co návštěvníky současných moravských vesnic může upozornit na to, že zdejšími obyvateli byli až do roku 1948 moravští Chorvaté.
Osobně jsem se zabývala lidovým stavitelstvím i ze své odborné práce. Pořád si myslím, že například jsou to sklepní areály, lisovny, sklepy, které byly specifičtější takovými zvláštními věžičkami průčelí. To jsou takový detaily možná pro fanšmeky. Ale kde je to určitě viditelné, tak například v kostelích jsou ještě charvátské názvy. Jsou tam památníky s charvátskými názvy. Taktéž na hřbitovech ještě spoustu hrobů je těch, co měli charvátskou národnost. Takže nejenom těch novoosídlenců, kteří osidlovali pohraničí po druhé světové válce. Ale to je otázka celkově jako o duchu a géniu loci té krajiny. Jo? Že vlastně hlavně já si to uvědomuju, protože mám babičku moravskou Charvátku, takže když ještě osobně tam s ní jdu, tak si více dokážu uvědomit ty souvislosti, které mě už teďka unikají. Takže ještě s těmi pamětníky, když tam člověk jde, tak je to obohacené, že si třeba pamatují, tadyhle přece žila ta naše prababička, tadyhle žily ty naše tetičky, takže tohle ještě podle mě by se mělo víc a víc nějakým způsobem nepřímo revitalizovat, ale nezapomenout na to a využívat vlastně ty pamětníky.
Dalším z autorů, kteří se podíleli na knize o moravských Chorvatech, je Martin Sýtek. Ten se zabýval chorvatskou identitou v současné jihomoravské rodině. Martina Sýtka jsme se zeptali, kdo se v současné době hlásí k moravsko-chorvatské etnické identitě.
Především vlastně ta mladší generace, která víceméně i revitalizuje některé vlastně ty prvky chorvatské identity, je to třeba i ten jazyk, Setkal jsem se s tím, že spousta vlastně těch mladých lidí se tu chorvačtinu znovu učí. A navíc se ještě stále dostávají vlastně do střetu s tou etnicitou u těch starších generací, kdy tady tihle lidi mezi sebou vlastně v rodině běžně mluví chorvatsky v podstatě. A třeba připravují i tradiční chorvatská jídla. Někde je to třeba ta identita neuvědomělá, ale u velké části těch mladých uvědomělá je. Jde jen o to, že tam možná není už nějaká ta kontinuita prostě těch tradic v té rodině, ale oni sami se snaží k tomu vlastně dostat zpětně, k té identitě a hlásí se vyloženě k chorvatské národnosti. Tam je hodně právě zajímavé, že po té druhé světové válce, kdy byli odsunutí na severní Moravu, tak oni se vlastně tak jakoby zakonzervovali ty rodiny dovnitř v té identitě a ty vlastně znalosti, ten jazyk vlastně nepředávali dál. I proto vlastně spousta lidí o té chorvatské menšině neví, protože skutečně se tak jako uzavřeli do sebe.
Posloucháte pořad Mezi námi. Magazín o národnostních menšinách. Premiéra v sobotu po 15. hodině na Plusu.
Mladá běloruská umělkyně Světlana Silič nám umožní nahlédnout do několika výstav současného umění v Praze. Co dělá rok po absolvování magisterského programu na Pražské DAMU a jak se jí žije u nás, se dozvíte z příspěvku Goranky Oljači.
V setkání se Světlanou Silič, absolventkou oboru scénografie alternativního a loutkového divadla, probíhá v prostoru nadace a Centra pro současné umění Praha. Na dvorku v pasáži Rušné ulice Dukelských hrdinů číslo 25A za kovovými dveřmi galerie Jelení je ticho. To mladé umělkyni ale vůbec nevadí.
Nevadí, ale vlastně není to ticho tady pořád. Hudba z projektoru z nějaký.
Kolik návštěvníků dnes přišlo?
Byl jeden návštěvník zatím, ale vlastně v neděli občas se stává, že chodí málo lidí. Zrovna dneska je svátek, tak nevím, jestli někdo bude mít zájem o návštěvu galerii.
Jak často tady pracujete?
Já jsem tady vždycky buď v neděli nebo o svátku. Protože v obyčejné dny mám další práce.
Co přesně děláte?
Já hlídám tu galerii, aby nic se nestalo.
To není jediný prostor současného umění, kde vy pracujete.
Já ještě pracuji v galerii SPZ. Vystavuju se tam nějaké zajímavé české umělce.
Jaký je zájem o současné umění?
Je taková nějaká určitá vrstva lidí, které navštíví skoro všichni galerii pořád, jakoby. A no, někdo prostě může zajít po cestě nebo ho zaujme na jedno otevřené dveře a něco tam zavěšené na stěně, tak se podívá. Není to žádný Louvre, že tam jsou fronty.
Ta jiná práce, o co jde?
Já většinou pracuji s dětmi, pořádám takové kurzy pro děti výtvarné.
Kdy nacházíte čas na divadlo?
Já mám teď pořád nějaké brigády, tak se stane, že to aj divadelní třeba brigáda, tak v Laputice v cirkusu třeba pomáhám nějaké kostýmy vyrábět nebo scenografické nějaké objekty. Ale moc tím nedá vydělat, že budeš mít nějakou práci na full time, takže vždycky máš kousek tam, když dělám své projekty, tak vlastně tím nevydělávám a prostě věnuju ve volném čase nějakým svým tvůrčím činnostem.
Nakolik například motivy běloruské jsou součástí vaše tvorby?
Já nevím, jestli se dá říct, že to je nějaké vědomí promítání. Já nikdy nesnažila dělat nějaké politické angažované umění, ale podvědomně něco se promítá, si myslím. Tvoje kulturní podhoubí stejně se promítá.
A tradice, kořeny?
Ty kořeny tam strašně jsou potlačované a docela těžké identifikovat, která z mých částí je 100% běloruské. A v rodině každý má někoho aj z Ukrajiny, aj z Ruska, z Litvy, z Polska, tak všichni ty tradice takové celoslovanské nějak namíchají se. Některé věci, které dělám, nevím, jestli jsou běloruské.
Mezitím do galerie Kurzor, která je naproti Jelení, dorazila skupina návštěvníků.
Tady je hrozně moc techniky pořád, takže musíš naučit se všichni tě nastavení projektorů. Tady je řada výstav, 7 výstav, které se jmenuje Podmínky a nemožnosti.
Kdy bude tady váš projekt?
Uvidím, jak mě prošvihnu nějaké deadliny na podání, což umělcem se stává docela často. Není to jen o tvorbě být ve výstavě, ale ještě o tom, jak zvládneš organizovat takové trošičku manažerské schopnosti.
Tady je skupina 7-8 lidí, to jsou studenti?
No nevím, asi jo.
A vám se líbí to tady?
Jo, platové to není až moc dobrý, ale obětuju se pro současné umění radši pracovat tady než někdy jinde.
Jaká očekávání jste měla, když jste se rozhodovala studovat scenografii tady v Praze?
Já neměla nějakých úplně luxusných očekávání, protože už jsem studovala umění předtím a neměla jsem to v růžovém světle. Zase to taky není zábavné, jestli máš práci stálou v kanceláři od 8 do 5 a máš stálý příjem. Je to nuda. Teď čerpám to, k čemu jsem sama sebe dovedla.
A proč právě scenografie? Co vás přitahovalo k tomu?
Chtěla vůbec studovat nějaké současné umění, spíš bych řekla. A v Bělorusku nemůžeš studovat současné umění, můžeš studovat akademickou malbu, tam ti naučí perfektně kreslit a malovat jablka a člověka, ale budeš 6 let malovat jablka a budeš to umět úplně perfektně, ale já jsem nechápala účel toho všeho, takže jsem si rozhodla, že musím zkoušet něco volnějšího, zajímavějšího. Takže já ráda, že studovala jsem scenografii, protože to byla alternativní scenografie a my jsme mohli dělat cokoliv. Chtěl si točit film nebo klip loutkový, točil si, chtěl si udělat komiks, tak dělej komiks nebo knížku, cokoliv, nebo divadelní představení, nebo performance, nebo to bylo tak strašně široké, že mě to vyhovovalo, že jsem mohla zkusit všechno, co mě zajímalo.
Říká mladá běloruská umělkyně Světlana Silič, která před rokem absolvovala magisterský program na Pražské DAMU. Od mikrofonu zdraví a hezký den přeje Ilona Zasitkovič. Na Českém rozhlase Plus následují aktuální zprávy.